Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske slijedi naša redovna emisija u kojoj danas gostuje predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske, Gerard Selman, domaćin u studiju, naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Stvaranje i 24-godišnji razvoj Republike Srpske pratilo je stvaranje i razvoj brojnih organa i institucija, bez kojih ne bi bilo ni njene pravne autentičnosti. Svakako, među prve po značaju i osnivanju spada i Ustavni sud Republike Srpske, koji je formiran sredinom 1994. godine. I sve vrijeme bio zaštitnik ustavnosti i zakonitosti, što mu jeste osnovna funkcija. Promjenom strukture zakonodavne vlasti proširivalo se i polje odlučivanja, tako da je ova pravosudna institucija postala i mjesto konačnog odlučivanja o famoznom vitalnom nacionalnom interesu. Koliko se u praksi provode ustavna načela, kako se ostvaruju ustavnost i zakonitost, u čemu se najčešće krše, čime se štite prava i slobode građana i uopšte kako funkcioniše Ustavni sud Republike Srpske, pitanja su za razgovor sa prvim čovjekom ove institucije u studiju. Dakle, pozdravljam predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske, Gerarda Selmana. Dobar dan, dobrodošli na Talase radio.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Bolje vas našao.
Gospodine Selman, biti predsjednik jednog Ustavnog suda i itekako je čast u pravnoj struci i pravničkim krugovima. Kolika je to obaveza ili, bolje rečeno, u čemu je možda specifičnost takve uloge u odnosu na redovne sudove i druge pravosudne institucije?
Pa naravno da je prije svega izuzetna čast, ali i ogromna odgovornost. Svakako u rangu određenih pozicija i funkcija u okviru prava kao nauke i prava kao struke, ovo je, što se mene tiče, a naravno i u razgovoru sa drugim kolegama, vrh karijere. Naravno, pored tog zadovoljstva i velike su obaveze. Kao što ste sami rekli u uvodnom dijelu, Ustavni sud Republike Srpske, odnosno Ustavni sud u svakoj državi je posebna, specifična institucija i sama odrednica sud nas asocira na redovno pravosuđe, što svakako u ovoj situaciji kod nas, a i u okruženju, nije situacija, jer Ustavni sud je sud posebne specijalne nadležnosti i on faktički ne rješava sporove i tako druga neka pitanja koja su u redovnom pravosuđu. On ima karakteristične specifične nadležnosti. Te nadležnosti Ustavnog suda Republike Srpske su tradicionalne i Ustavni sud i pravni poredak Republike Srpske većinom se zasniva na kontinentalnoj školi prava. Iz tih razloga su specifične i njegove nadležnosti, ali evo možemo ukratko reći, naravno tokom emisije ćemo se i dotaći njegovih nadležnosti, ali moramo reći koliko
godina. To što je opšte nadzorne, jel, kao neke osnovne i normativne.
Nadzorne, preventivne, usmjeravajuće i odlučujuće i normativne. Ali prije svega želim reći da je Ustavni sud čuvar i zaštitnik Ustava Republike Srpske i onda proističu i sve njegove nadležnosti i njegove djelatnosti u okviru Ustava i zakona u Republici Srpskoj.
Kakav je sistem odlučivanja kod vas, pošto Ustavni sud čini 9 sudija, čini mi se, imate li uvijek podudarna mišljenja i moraju li biti takva?
Pa od odlučivanja u Ustavnom sudu, kao što ste sami rekli, je posebno specifično, zavisi od vrste predmeta, da li se radi o sjednici Ustavnog suda ili se radi o sjednici Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske. U samoj transformaciji Ustavnog suda Republike Srpske od donošenja prvog zakona 1993. godine i zvančnog početka rada Ustavnog suda, to je 1. jula 1994. godine, broj sudija se mijenja od 5-7 i na kraju sada imamo 9 sudija Ustavnog suda, s tim da je u potpunosti ispoštovana nacionalna struktura, znači imamo predstavnike 3 konstitutivna naroda i iz reda ostali. Odluke Ustavnog suda donose se većinom od ukupnog broja sudija. Naravno, postoje različita mišljenja u Ustavnom sudu, vrlo rijetko, ali se dešava da imamo odluke preglasavanjem, većinom su odluke usaglašene prije same sjednice, ali evo, na zadnjoj sjednici Ustavnog suda imali smo i izdvojena mišljenja. Naravno, dvoje sudija Ustavnog suda Republike Srpske nisu se složile sa mišljenjem sudije izvjestioca. Sudija izvjestilac je imao većinu od ukupnog broja, međutim dvoje sudija je glasalo protiv i svoje mišljenje je izdvojilo. Jedno izdvojeno mišljenje će u skladu sa poslovnikom o radu Ustavnog suda biti objavljeno uz odluku, a jedno će biti samo priloženo u zapisnik.
Vi nemate stranih sudija?
Nemamo, naravno, nemamo i sva sreća pa i nemamo, ali evo, razumijem zbog čega ste to rekli. Moje mišljenje je još davno poznato i široj javnosti, još dok sam bio ministar pravde, borio sam se za to da strane sudije i tužioci odu iz redovnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini i na kraju smo to uspjeli jednim dijelom kroz strukturalni dijalog koji je vođen od 2010. godine, ali svakako mislim da u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine bi što prije trebalo riješiti pitanje, odnosno da domaće sudije tumače Ustav Bosne i Hercegovine, odnosno da u potpunosti sud bude popunjen sa državljanima Bosne i Hercegovine, što je svakako i u skladu sa međunarodnim standardima, jer imate određene konvencije i povelje koje govore da u redovnim sudovima, a naravno i ustavnim sudovima, mogu da rade samo državljani te države na čijem području ti sudovi djeluju.
O tome ćemo nešto detaljnije tokom emisije. Evo da se zadržimo na radu ove pravosudne institucije. Koliko je obiman rad Ustavnog suda Republike Srpske? Šta biste vi izdvojili kao rezultat u dosadašnjoj praksi? I recimo, koliko se dugo čeka na vaše odluke? Znamo, kad kažemo pravosuđe, prva asocijacija da su procesi dugi, da se dugo čeka na odluke i tako dalje. Kakva je situacija u Ustavnom sudu?
Pa što se tiče Ustavnog suda Republike Srpske, ali i svih ustavnih sudova, zavisno od toga da li imaju apelacione nadležnosti ili negdje, naravno onda da obim poslova daleko veći jer se prelazi u jednu drugu sferu, ali svakako rad jednog ustavnog suda ne mjeri se obimom njegovog rada, nego kvalitetom njegovih odluka. I mi smo prije 4 godine, kada je većina sudija Ustavnog suda izabrana u redovnoj proceduri na prijedlog predsjednika Republike, a potvrdila Narodna skupština i Vijeće naroda, došli u jednu situaciju gdje smo imali određeni broj zaostalih predmeta. Po godinama je to već, onako iskreno da vam kažem, bilo kritično, i kada smo došli, jednostavno počeli smo da radimo jednim užurbanim tempom, malo više tačaka dnevnog reda nego što je bilo uobičajeno. Svaki mjesec imamo sjednicu Ustavnog suda i naravno, ovo što ste rekli za predmete koje opterećuju redovno pravosuđe, mi definitivno toga nemamo. Mi smo uspjeli da postignemo takozvanu tu godišnju ažurnost, to u pravosuđu znaju ove kolege šta znači. Znači, u toku ove godine rješavamo priliv iz prethodne godine i jednostavno mislim da su i stranke zadovoljne, jer to se vidi po samom odnosu prema Ustavnom sudu i vidimo koliki je interes za rad i odluke Ustavnog suda.
Koja materija prevlađuje kada je riječ o ocjeni ustavnosti? Imaju li karakteristični problemi koji su najčešći predmet vaših ocjena i vaših odluka?
Pa naravno da ima. Struktura predmeta je različita i u zavisnosti je naravno od nadležnosti Ustavnog suda. U jednom momentu je pretežan broj predmeta, odnosno inicijativa koje su podnosili građani Republike Srpske, odnosio se na usaglašenost zakona sa Ustavom Republike Srpske i mi smo tu donosili odluke gdje smo utvrđivali da postoji određena nesaglasnost zakona i naravno donosili smo takve odluke. Onda imate jedan set inicijativa koji se odnosio na akte koje donose niži organi vlasti i izvršni organi vlasti, odnosno koje donosi vlada, i tu smo imali određeni karakteristika gdje smo vidjeli da Narodna skupština kroz svoje zakone prenese više ovlaštenja nego što je dozvoljeno zakonom na izvršnu vlast, odnosno na vladu, a onda to vlada kroz određene uredbe, pa čak i određene poslovnike i pravilnike rješavala na način koji nije bio u saglasnosti sa zakonom i ustavom, i mi takve odluke donosimo bez ikakvih naravno problema. Bilo je tu još određeni situacija koje smo uočili, koji se radio kod lokalnih organa vlasti, kada je zakonom bilo predviđeno da lokalne zajednice statutom određene stvari moraju da utvrde, a onda su oni u statutu riješili predlog da to riješe odlukom, što svakako nije bilo u saglasnosti sa zakonom koji im je dao. Zatim imate situacija kada možda malo zvuči ovako nelogično, kada organi nemaju ovlaštenja u materijalnom propisu da donose određene zakone, a oni to donesu pa urede oblast mimo onoga što je zakonodavac predvidio. I tako ima još niz tih situacija, ali svakako je ovdje bitno napomenuti da je Ustavni sud Republike Srpske kroz jednu od svojih preventivni nadležnosti obavještavao, već 6 puta obavijestio Narodnu skupštinu o uočenim pojavama koje se odnose na primjenu principa i načela ustavnosti i zakonitosti, odnosno povredi principa ustavnosti i zakonitosti, i zadnji put smo to uradili u januaru 2013. godine, gdje smo upozorili sve nosioce zakonodavne izvršne vlasti na 16 situacija i 16 tačaka gdje smo uočili da se krše zakone, odnosno da zakoni nisu...
Znači to proste da vi vršite i neku vrstu monitoringa gdje uočite da sami reagujete, da se
naravno,
ne mora pokrenuti
naravno,
pitanje.
Mi smo obavezni da najviše ustavne organe obavijestimo o takvim pojavama, da predlažemo kako se ti problemi mogu riješiti, da predlažemo određena zakonska rješenja, i to je jedna specifičnost koja je uvedena ustavnim amandmanima koje ranije nije bilo.
Kažem, opšte nadzorna nadležnost.
Da, opšte nadzorna i preventivna.
Dobro, a imamo i ovu normativnu.
Pa ova normativna je kada odlučujemo u meritumu, odnosno i u onom slučaju kada ne prihvatamo određene inicijative, to je taj prethodni postupak ili ovo, i onda kada ulazimo u meritumu, onda utvrđujemo nesaglasnost zakona sa ustavom, nesaglasnost opštih akata i drugih akata sa zakonom, rješavamo sukobe nadležnosti između zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, sukobe nadležnosti između organa Republike, grada i opštine.
Je li to raširena pojava kod nas?
Pa nije. Mogu vam reći što se tiče samog sukoba nadležnosti da nije. To su veoma rijetki predmeti i specifični. U većini slučajeva radilo se o sukobu nadležnosti između izvršnog organa i suda u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i u tom smislu, ali ti predmeti imaju prioritet u rješavanju kod suda. Naime, poslovnikom o radu Ustavnog suda je tako regulisano, i to je naravno zbog specifičnosti takve situacije. Ne možemo sada čekati neki period od 6-7 mjeseci ili godinu dana da rješavamo taj predmet, jer za to vrijeme organi koji smatraju da su u sukobu nadležnosti jednostavno čekaju šta će reći Ustavni sud, i onda mi to rješavamo po hitnom postupku.
A koliko se u praksi izvršavaju i poštuju odluke Ustavnog suda? Koliko se to uopšte može i pratiti?
Pa da vam kažem, u Ustavu Republike Srpske, a i u Zakonu o Ustavnom sudu, to je riješeno na izuzetno dobar i praktičan način. Naime, Ustavom je utvrđeno da su odluke Ustavnog suda obavezujuće, izvršne i konačne, i da vlada Republike Srpske izvršava odluke, odnosno izvještava Ustavni sud o izvršavanju odluka Ustavnog suda, ali naravno ima jedna posebna specifičnost koja je predviđena zakonom. Dejstvo odluka Ustavnog suda faktički izvršava odluku Ustavnog suda. Ovdje moram reći slušaocima, naime onog momenta kada se odluka Ustavnog suda objavi i ukoliko je utvrđeno da određeni član zakona nije u saglasnosti sa Ustavom, danom njegove objave on se više ne primjenjuje.
To je neko automatsko dejstvo.
Automatsko dejstvo. Prema tome, nijedan organ ne može više primjenjivati tu normu. Nemamo mi tu pravnu prazninu da nema norme. Tada vrijedi norma iz prethodnog zakona ukoliko su bile izmjene ili dopune ili ono što je u momentu važno. To se odnosi i naravno i na drugi akte koje donosi Ustavni sud.
Širo javnost poznata ovako jedna vaša odluka u vezi sa PIO-om. Riječ je o predmetu u kome ste vi odlučili da se može priznati mogućnost primanja penzije istovremeno sa radnim odnosom, ako sam pojednostavljeno. PIO je ljut na tu vašu odluku.
Pa naravno, nije nikakav problem. Mnogi su ljuti na naše odluke, ali prvo treba da rade u skladu sa zakonom i Ustavom, pa da onda kritikuju. Naravno, mi smo podložni kritici. Da li se odluke Ustavnog suda komentarišu ili ne komentarišu, to je već stvar onoga ko se odluči na taj način, naravno u naučne svrhe i na naučnim skupovima i to može se komentarisati i davati svoje mišljenje, ali naravno, dobro, to je nešto drugo. Pa znate o čemu se radi, ne možete vi nekome određenom zakonskom normom uskratiti njegova stečena prava. Na tome, ako bi išli na umanjivanje, odnosno gubitak određenih stečenih prava mimo zakonski normi, onda bi jednostavno stvorilo određenu pravnu nesigurnost gdje građani ne bi mogli da imaju povjerenja u pravosudni sistem i u institucije kod koje traže ostvarivanje svojih prava i zaštitu naravno svojih prava.
Ovo je jedan od primjera koji čini mi se zorno pokazuje da se ipak izgleda politika ne petlja u vaš rad. Je li vi to ne dozvoljavate?
Pa, znate šta je bila jedna specifična situacija kada sam ja imenovan za sudiju Ustavnog suda i za predsjednika Ustavnog suda, naravno, sva ta pompa je bila da ja dolazim iz politike, da je to političko imenovanje.
Da će dobijati dirigovane,
da će biti, da će tu biti instrukcija. I moj prvi intervju koji je bio završio se, novinar me pitao ko je šef Gerard Selman. Ja sam rekao da od danas Gerard Selman nema šefa. I to je tako jeste i to će tako i ostati. Naime, specifična je...
Možda vam je šef ova knjiga koju imate pored, Ustav Republike Srpske.
Ustav Republike Srpske je na prvom mjestu i njegovo čuvanje, njegova zaštita, njegovo tumačenje kroz odluke Ustavnog suda je prioritet Ustavnog suda. To se moglo vidjeti i kroz odluke. Mislim da u ove prethodne 4 godine, pošto je sad u 5. juna meni ističe mandat od 4 godine, u ove prethodne 4 godine moglo se vidjeti po odlukama Ustavnog suda da apsolutno nema ni jedne političke odluke i mi ćemo i dalje tako da radimo.
Evo, kada govorimo o konkretnim primjerima, da li ste dobili zahtjev za ocjenu ustavnosti postupka donošenja zakona o radu koji vam je uputio Sindikat Republike Srpske i kada se može očekivati odluka o ocjeni tog akta koji je, čini mi se, dosta složen u svakom slučaju?
Pa, mi smo dobili inicijativu od Saveza sindikata, ali pored toga imamo još 4 inicijative i znači za veoma kratko vrijeme došlo je dosta inicijativa za ocjenu usaglašenosti zakona o radu sa Ustavom Republike Srpske i naravno u skladu sa našim dosadašnjim prioritetima i načinom rada i to će doći u redovnu proceduru. Naime, vidjeli ste iz medija da sindikat traži ocjenu procedura kod donošenja zakona.
Riječ o hitnom postupku i radu na proceduri.
I oni imaju faktički inicijativu u 2 dijela. Jedna se odnosi na način donošenja, a druga se odnosi na određene članove u samom zakonu o radu. Mislim da bi bilo neprimjereno od mene govoriti na koji način će koja biti riješena, ali ipak mislim da podnosioci inicijative trebaju prije nego što podnesu inicijativu dobro da prouče šta je nadležnost Ustavnog suda Republike Srpske, jer u zavisnosti od toga da li su zadovoljni ili nezadovoljni odlukom Ustavnog suda, onda će biti različiti komentari. Ja mislim, kada bi se prvo malo udubilo u nadležnost neke inicijativa, ne bi ni bilo, ali dobro, ni nama to isto ne smeta. Mi jednostavno
radimo. Vi ne isključujete, dakle, mogućnost da ona bude odbačena zbog nadležnosti ili nenadležnosti, bolje reći?
Pa ne, ja ne isključujem ni jednu mogućnost. Predmeti su u radu. Svaki sudija je dobio po jedan taj dio predmet. Mislim da imaju 4 ili 5 inicijativa. AD Milić su podnijeli jednu obimnu inicijativu sa jednom fantastičnom analizom uporednim pokazateljima u okruženju i to, tako da faktički mi iz određenih inicijativa imamo šta da naučimo i da vidimo. Ali evo, vidjet ćemo. Vrijeme čini svoje, naravno. Mi ne želimo da našim odlukama određene procese zaustavimo, ali svakako onog momenta kad donesemo odluku, ona će biti taka da će ili će kasirati određenu odredbu ili će se utvrditi da ne postoji povreda Ustava.
Koji je krajnji rok? Postoji li krajnji neki rok?
Pa, Ustavni sud nije vezan rokovima, ali rekao sam vam, mi rješavamo tekući priliv, tako da mi sad u 2016. godini rješavamo 2015. godinu. Naravno, postoji mogućnost, ako se podnosilac inicijative obrati sudu za hitnost u postupanju, onda ja kao predsjednik suda ocjenjujem da li će se uzeti u prioritet ili neće, ili ukoliko ja ne donesem odluku, onda ja predlažem da to na sjednici riješi Ustavni sud. Tako da postoje načine da se i brže rješava, ali jednostavno mora da shvatite da postoje određene procedure i u Ustavnom sudu. Mi od momenta zaprimanja inicijative, znači određeni sudija je već po automatizmu zadužuje. Poslije toga moramo kompletnu inicijativu donosiocu osporenog akta poslati na odgovor. Poslije toga se utvrđuje da li da se ide dalje u postupak ili ne, da li da se prikupljaju novi podaci. Čak po zakonu ima mogućnost i otvaranja javne rasprave. Prema tome, sve zavisi od složenosti i zainteresovanosti javnosti o određenom predmetu. Tako da, dok se jednostavno te administrativni postupci okončaju, onda dolazi na redoslijed rješavanja.
Ovdje se pravi jedna analogija, s obzirom da je u federaciji to dosta brzo riješeno na Ustavnom sudu, sad nebitno kakva je odluka, zna se da je odbačen taj zakon, odnosno prihvaćena inicijativa, međutim to je nešto trajalo manje od pola godine, pa se možda očekuje.
Pa da vam kažem, brzina u većini slučajeva nije saveznik, pogotovo kad se radi o tako
A brzopletost pogotovo, jel?
Bitnim stvarima, ne samo za Ustavni sud, nego za cjelokupni život Republike Srpske i naravno na broj ljudi na koji se taj zakon odnosi. Zato sam možda u prethodnom pitanju i rekao da bi prilikom podnošenja inicijative trebalo dobro da se prouči nadležnost Ustavnog suda. Različite su nadležnosti Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Republike Srpske i Ustavnog suda BiH. Tako da u tom smislu mi ćemo se obazirati samo na onaj dio koji se odnosi ukoliko postoji povreda Ustava, odnosno da određeni članovi zakona o radu nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Otvoreno rečeno, u kojoj je naš gost Gerard Selman, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske. Gospodin Selman, u okviru Ustavnog suda djeluje i Vijeće za zaštitu vitalnog interesa, koje najčešće rješava u stvari pitanja vitalnog nacionalnog interesa, odnosno karaktera. Čini se da su zahtjevi koji stižu pred to Vijeće pomalo šablonizirani i politizirani, ako mogu tako da kažem. Šta vi mislite o tom?
Pa dobro, ja ne bih ulazio u sferu politike, da li su ispolitizovani ili nisu, to nek ocijene oni koji podnose i oni protiv koji su takvog načina podnošenja, odnosno rada. Pa jeste, ustavnim amandmanima je utvrđeno Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i ono radi pri Ustavnom sudu. Broji 7 članova, znači po 2 člana iz reda konstitutivnog naroda i 1 iz reda ostali.
gospodina Rakovića na čelu tog vijeća.
Ne, ne, svaki predmet je drugi predsjedavajući. Tako je utvrđeno zakonom o Ustavnom sudu i poslovnikom o radu, tako da se uvijek rotira predsjedavajući vijeća naroda. I uvijek
od slučaja do slučaja.
Da, i uvijek je iz reda drugog naroda u odnosu na izvjestioca. Tako da se u potpunosti tu zadovoljava taj nacionalni princip, odnosno u potpunosti se primjenjuje odluka o konstitutivnosti naroda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Naravno, interesantna institucija u okviru Ustavnog suda i mnogi je u javnosti miješaju sa Ustavnim sudom. Kaže, Ustavni sud je odlučivao o odluci o referendumu. Nije. Ustavni sud nije odlučivao o odluci o referendumu, nije o deklaraciji za Gradinu, nije o zaključcima Narodne skupštine za
Novi grad.
Za Novi grad. Sve je to radilo Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i ono je utvrđivalo da li postoji povreda vitalnog nacionalnog interesa jednog od naroda. Odnosno, onog naroda koji je podnio tu inicijativu. Ustavni sud, tek kad bi ti akti stupili na snagu i kad bi neko pokrenuo postupak ili pokrenuo inicijativu, onda odlučivao o tom aktu. I to je sad teško. Jednostavno i medijski.
Da.
Mogu reći ovdje da i određeni novinar koji prati rad Narodne skupštine, Vijeća naroda ili Ustavnog suda, jednostavno s tim pojmovima nisu načisto, pa nas nekad u Ustavnom sudu i iznervira, iskreno da vam kažem, ujutro kad smo naravno preslušali sve dnevnike i emisije, kaže, evo vidite, opet kaže Ustavni sud rješavao. Odluka Ustavnog suda je nešto posebno dalekosežnije od odluke Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Naravno, procedure koje su utvrđene ustavnim amandmanima su veoma komplikovane, također su odnose i ti amandmani i na federaciju, ali evo, Ustavni sud, odnosno Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa ima dvije faze u svom postupku. Prva faza je kada se odlučuje o prihvatljivosti, odnosno da li je ispunjeno jedna od onih devet tačaka koje su u Ustavu, ili se radi o pitanju koje je pokrenulo 2/3 jednog kluba, pa se onda smatra povredom vitalnog nacionalnog interesa sve što taj klub kaže, i u tom slučaju odlučuje se na način da čak sa dvojica sudija iz reda konstitutivnog naroda mogu odlučiti da se radi o povredi, a onda se ulazi u meritum i u meritumu se odluke donose u roku od 30 dana i tu se glasa dvotrećinskom većinom, znači pet sudija je potrebno da bi odluka Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa bila usvojena u meritum.
Evo, baš ste pomenuli taj najnoviji slučaj ocjene zaključaka povodom upada SIPE u policijsku stanicu u Novom gradu, odnosno odlučivanje po inicijativi kluba Bošnjaka koji je osporio te zaključke. Koliko ovakvi svi slučajevi mogu naprijediti odnose u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ih možda mogu i pogoršavati?
Pa, iskreno da vam kažem, to su određene situacije koje se dešavaju, koje bi trebali izvršni organ vlasti da riješi, kako na nivou entiteta, tako i na nivou Bosne i Hercegovine, i mislim da ne bi trebalo da zadiru u sferu zakonodavne vlasti, a pogotovo ne bi trebalo da budu predmet ocjene na ustavnim sudovima. Naravno, svakom je dozvoljeno pravo da misli i drugačije i da pokrene određene inicijative, ali da vam kažem, imate situacija kada Narodna skupština donosi deklaracije, rezolucije, zaključke, gdje tačno u poslovniku o radu Narodne skupštine utvrđeno da na taj način se iskazuju politički stavovi Narodne skupštine, odnosno zakonodavnog organa. To nije u sferi zaštite vitalnih nacionalnih interesa.
Ali se često to poteže, čini.
Pa dobro, to je stvar.
Ne samo iz ovog kluba, nego iz drugih.
Ma i iz drugih, zato sam i rekao da je nedorečenosti u samim ustavnim amandmanima koji su jednom vrijeme naturani od visokog predstavnika i koji nisu svojstveni našim pravnom sistemu. Pa smo rekli da ima devet povreda vitalnog nacionalnog interesa i onda ona zadnja kaže, ako 2/3 jednog od klubova smatraju da je to povreda, onda je to, znači sve.
Da, da.
I sad ako uđemo u sferu da je to sve, onda jednostavno možete doći u situaciju da blokirate rad zakonodavnih organa.
Zbog toga stoji pitanje, jer to često usporava procese.
Postoji jedna varijanta, ukoliko bi mi utvrdili da ovaj, postoji povreda vitalnog nacionalnog interesa, zakonodavni postupak se vraća na početak. Naravno, ima i takvih situacija, bilo i takvih situacija, ali jednostavno mislimo da politika i politikanstvo ne bi trebali da ovaj, jednostavno opterećuju rad Ustavnog suda kroz pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa ili kroz podnošenje određenih inicijativa, a onda da jednostavno medijsku presiju pravite, mi jednostavno nećemo tako da funkcionišemo i sigurno ćemo raditi po već utvrđenim standardima.
Može li se to onda reći kada je riječ da se upravo tako radi, kada i politikanstvo i sve što ste nabrojali, kada je riječ o rješavanju pitanja primjene naziva jezika Bošnjaka, o čemu se također neprekidna trvenja, vi znate?
Pa da vam kažem, tu je ustavna norma jasna. Mi jednostavno imate ustav, ali ako već nećete da čitate ustav, učite na sajt Ustavnog suda pa ćete vidjeti koji su zvanični jezici u Republici Srpskoj. Fino piše jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda, jezik bošnjačkog naroda. Prema tome, svi ovi koji prave određene varijacije ili određene izvedence na ovo ili ono, ne ponašaju se u skladu sa Ustavom. Prema tome, Ustavni sud je tu veoma jasan i onog momenta bilo, kog momenta kada to dođe pred Ustavni sud, mi ćemo rješavati u skladu sa Ustavom.
A evo, jedno od najznačajnijih pitanja o kojima se vijeće izjašnjavalo su i odluke o referendumu povodom rada suda i tužilaštva BiH. Ustavni sud je dao svoju ocjenu. Šta vi kao pravnik mislite uopšte o takvom referendumu?
Ustavni sud nije dao svoju ocjenu, dalo je vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Malo prije smo o tome razgovarali. Pa znate, moramo ipak paziti. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa pri Ustavnom sudu je utvrdilo da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda odlukom o raspisivanju referenduma, a zatim utvrdilo da ne postoji povreda vitalnog nacionalnog interesa u formiranju komisije za sprovođenje referenduma. Te dvije odluke su donesene, proslijeđene su u službeni glasnik na objavljivanje. Prema tome, Ustavni sud Republike Srpske nije razmatrao, odnosno odlučivao o odluci o referendumu. Što se tiče referenduma, ovdje mogu sada reći kao pravnik, kao čovjek koji živi u Bosni i Hercegovini i bavi se pravom već evo 35 godina.
Jeste li u krugovima isto ima različiti, ima polemike?
Ma naravno, ima različiti interpretacija oko pitanja koje je postavljeno u tom referendumu, ali referendum kao najširi oblik demokratskog izjašnjavanja građana određene administrativno-teritorijalne jedinice ili države apsolutno nije upitan i on se mora koristiti u svakoj situaciji kada vlast i politika jednostavno želi da provjeri, da kontrolira ono što radi, da li ima većinu. Na tome ja to smatram na taj način da... pitanje koje je postavljeno ima razni jednostavno razmišljanja. Međutim, ima moje razmišljanje zašto se o tome ne bi razgovaralo možda i na takav način ako je Republika Srpska u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Dejtonskim ustavom prenijela nadležnost na nivo Bosne i Hercegovine što se tiče pravosuđa u dijelu koji se odnosi na visokosudsko tužilačko vijeće, a nakon nametanja odluka, odnosno zakona o sudu i tužilaštvu, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je usvojila u identičnom tekstu uz glasove i predstavnika iz Republike Srpske. Prema tome, možda ima malo različiti stav od nekih drugih, ali zašto da ne?
Možemo li imati štetne u pravnom smislu posljedice, recimo, kao što se dosta čuje ovako da ne
pravno kažem... Pravno ne, da vam kažem, nema tu mogućnosti za bilo kako štetne pravne posljedice, pa čak i ovo, znam na što aludirate, visoki predstavnik, pa nemoguće, ja mislim da se ne mogu ta ovlaštenja...
Da mi nemamo nadležnosti za pitanja na nivou...
To je već stvar tumačenja, evo, ja vam mogu reći, što se mene tiče, rekao sam ovaj svoj stav. Ipak referendum je oblik izjašnjavanja koji je
neprikosnoven. Dobro, kada smo kod referenduma, opticaj i odluka o referendumu povodom osporavanja 9. januara kao dana Republike, kakvi bi mogli biti dometi takvog izjašnjavanja po vašoj ocjeni?
Pa, referendum o danu Republike mislim da je apsolutno legalan i legitiman. Bez obzira ko šta mislio, naravno, ovdje neću komentarisati odluku Ustavnog suda koja je donesena i način u Bosni i Hercegovini i način na koji je donesena, ali vam mogu reći da se Republika Srpska kao jedan od entiteta u Bosni i Hercegovini stvarala demokratskim putem. Od 1991. godine i prije izbijanja tragičnog sukoba na području području Bosne i Hercegovine, ona je imala zaokružen normativno, pravno i teritorijalno jednu cjelinu. Ako znamo da je prije izbijanja tragičnog sukoba na nivou Bosne i Hercegovine Republika Srpska imala svoju narodnu skupštinu, imala svoj ustav, imala svoje izvršne, zakonodavne, izvršne i sudske organe, prema tome u tom pravcu ja mislim da apsolutno nije sporno da se građani Republike Srpske na referendumu izjasne o tom pitanju.
Evo, već smo pomenuli pitanje prisutva stranih sudija koji su, evo, prema nekim ocjenama na kraju krajeva i prema konkretnim rezultatima najviše i doprinijeli ovakvoj odluci kakva je donesena, nećemo, rekli ste i sami komentarisati, slažem se ja sa tim. Međutim, alternativa referendumu je postizanje ciljeva kroz strukturalni dijalog. Vjerujete li vi u uspjeh tog procesa koji ste, čini mi se, prije 5 godina još i sami u samim počecima tog procesa neposredno učestvovali, a evo do sada nema, čini mi se, nikakvog konkretnog rezultata?
Pa činjenica je da jesam učestvovao i rekao sam i na početku, ja ipak mislim da strane sudije, bez obzira gdje se nalazile, u kojoj instituciji, dobro, nemamo i više u sudu i tužilaštvu BiH, što je bio jedan od ciljeva, mojih ciljeva i vlade u kojoj sam ja bio dok sam bio ministar pravde, ali mislim da je došlo vrijeme i da sudije iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine idu. Naravno, trebali su davno da odu, jer su oni bili samo jedno prijelazno rješenje do određenog roka, međutim, politika u to vrijeme se nije uspjela dogovoriti, ali mislim da su sad sazreli svi uslovi. Prateći medije, mislim da imamo na obe strane ili sve tri strane već neku prečnu saglasnost da bi se to u narednom periodu moglo desiti. A što se tiče strukturalnog dijaloga, i sam sam učesnik od prvog strukturalnog dijaloga kada je gospođa Catherine Ashton došla ovdje kod predsjednika Dodika i ti dana smo ovdje imali burnu diplomatsku aktivnost možda u nekih 6-7 dana, preko 17 ambasadora je bilo ovdje u Banja Luci, jer se shvatilo da Republika Srpska ima određene opravdane primjedbe na rad suda i tužilaštva i mi smo na to ukazivali još od 2007. godine. Naravno, kada se razgovaralo sa gospođom Ashton, oni su rekli da imaju određene principe na osnovu kojih bi se to trebalo raditi. Gospodin Dodik je tada rekao 4 ključna pitanja koja bi se trebalo u strukturalnom dijalogu riješiti. To je sud, tužilaštvo, visoko sudsko tužilačko vijeće, naravno Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ta smo već ga locirali kao jedna od tačaka strukturalnog dijaloga, i naravno retroaktivna primjena krivičnog zakonodavstva u radu suda i suda Bosne i Hercegovine. Mislim da možemo reći da smo i tada do 2011. do 2012. dok sam ja bio ministar, reći da smo tada postigli djelimičan uspjeh. Vidjeli ste kakva je bila odluka suda u Strasburu da nema retroaktivne primjene krivičnog zakona, i onda smo naravno krenuli otvarati set pitanja. 2012. godinu, kada sam ja napustio strukturalni dijalog, nije bilo ni jedno otvoreno pitanje što se tiče pravosuđa da nije riješeno i usaglašeno sa Europskom komisijom u Republici Srpskoj. Od 2012. do 2014. došlo je do zastoja u strukturalnom dijalogu i mislim da, po mom mišljenju, malo je tu bilo nespremnosti i delegacije Republike Srpske. Naime, federacija je svoja ovlaštenja prenijela na Visoki sudski tužilački savjet i na Ministarstvo pravde BiH. I onda je najvjerovatnije došlo do lutanja u okviru delegacije koju je predstavljalo Ministarstvo pravde, odnosno delegacije vlade Republike Srpske. I onda su nam na jedan volšeban način uspjelo da ubaci u reformu pravosuđa i policiju. I sjećate se da je dvije godine ministar pravde i ministar policije išli po strukturalnom dijalogu. Naravno, dobro je što se to prekinulo, jer bi sigurno dovelo do negativnih rezultata za Republiku Srpsku. Što se to prekinulo, i ova faza koju sada vodi vlada Republike Srpske, odnosno koju po meni ja mogu bez imalo griže savjeste reći maestralno vodi gospodin Kasipović, mislim da će donijeti određenog uspjeha, ona ga je već i donijela.
Da prekretica je čini se bila na tom briselskom sastanku početkom septembra.
Da, u 10. septembra je napravljena prekretnica, odnosno možemo reći i ranije, u maju mjesecu je već počele pripreme, a u junu mjesecu su već bili signali iz Europske komisije da postoji mogućnost određenog uspjeha i mislim da su zadnji zaključci Narodne skupštine povodom informacije ministra Kasipovića dali još dodatna vjetar u leđa da se ovo završi na adekvatan način.
Šta vi mislite uopšte, da li je moguća reforma suda i tužilaštva BiH? Evo, nedavno, prošle sedmice, čini se da ste imali i vi neke sastanke u tim institucijama. Da li je moguća ta proširena nadležnost koja, čini se, najviše žulja ovdje konkretno
Republiku Srpsku, kažem,
da se izbjegne, da se preformuliše?
Sve je bolje nego ono što je sad. Ali baš sve, i u bukvalnom, nema tu više da li je ovako, da li je onako. Očito sad su svi vidjeli da je prevelika koncentracija moći u pojedincima, u fizičkim licima, da tu institucije ne funkcionišu na zadovoljavajući način. Proširena nadležnost je nešto što smo još 2010. godine rekli da je kamen spoticanja u strukturalnom dijalogu i da tu treba napraviti ili kriterije ili utvrditi materijalnim zakonima i procesnim šta je to što sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo mogu procesuirati. Naravno, za Republiku Srpsku nije nikad bilo sporno da u okviru te nadležnosti bude zaštita teritorijalnog integriteta i suvereniteta, borba protiv terorizma, organizovani oblici kriminala sa međunarodnim obilježima. Tu
ali jeste proizvoljnost da se
Pa sad sam to htio reći, ali je proizvoljnost kada neko dođe iz tužilaštva Bosne i Hercegovine koristeći ovlaštenja, odnosno proširenu nadležnost suda Bosne i Hercegovine i kaže ja ću uzeti to, jednostavno. Čak se dešavalo da se uzimaju gotovi predmeti iz tužilaštava. Entitetski ide gore i on jednostavno kao to je naš uspjeh, to je ovo ili tako, idemo u to procesuiranje. E sad kada smo mi krenuli u strukturalni dijalog, određeni broj predmeta je vraćen. I činjenica je. Ja dok sam bio u strukturalnom dijalogu, oko 306 predmeta je iz tužilaštva i suda BiH vraćeno na entitetska tužilaštva, ne na sudove. Prema tome, postoji određena mogućnost, postoji određeni uspjeh. Vidjeli smo da je sad ogroman pritisak medija na rad suda i tužilaštva, što ja svakako ne prihvatam. Ipak sudu i tužilaštvu treba dati vrijeme, mogućnost da rade u skladu sa standardima. Bože moj, odluka će biti onaka kako sud donese, da li će tužilaštvo uspjeti da dokaže nečiju krivicu ili će odbrana uspjeti da dokaže nevinost, tu je suda to procijeni.
Da li je po vašem mišljenju, vašoj ocjeni, opasnost za Republiku Srpsku najava za mogućnost formiranja višeg suda na nivou BiH?
Ne. To apsolutno ne. Mi smo još 2010. godine rekli koliko se usaglase stavove Evropske komisije i delegacije Republike Srpske da će Republika Srpska u parlamentu Bosne i Hercegovine podržati tako nešto. Sada imate problem što u jednom sudu imate dvostepenost, a imate jednog predsjednika suda koji svojim odlukama utvrđuje ko radi u apelacionom vijeću. Ovdje bi se jednostavno formirao iz okvira tog suda. Ovdje se ne formira novi sud, pod navodnicima novi sud. Iz okvira sadašnjeg
suda... Jes novi naziv možda?
Samo je novi naziv. Iz sadašnjeg suda se izvlači drugostepeni postupak. Svugdje u svijetu je standard. Da je dvostepenost u postupku i faktički još je jedan standard. Da su fizički odvojena ta dva suda. Republika Srpska samo to traži. I to mislim da nije sporno da će dobiti. A sad ako neko govori da je to nova institucija za koju treba daleko više para ili novca i ljudi, izvršilaca, apsolutno nije ni to tačno. Jer iz sadašnjeg suda Bosne i Hercegovine jedan dio će kroz redovnu proceduru, redovan konkurs prijeći u viši sud, tako da će tu jednostavno doći do jednog balansa i u okviru izvršilaca, ali i materijalnih novčanih sredstava koji su potrebni za rad.
Kako Gerard Selman kao predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske sarađuje sa
institucija, pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, naravno u mjeri u kojoj je to predviđeno i u kojoj je to neophodno.
Pa iskreno da vam kažem, institucionalno veoma, veoma dobro, imamo saradnju dobru i sa Ustavnim sudom Federacije, imamo sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, tu smo, što se kaže, na svakodnevnom fonu, naravno razmjena iskustava, a sa drugim pravosudnim institucijama sarađujemo onoliko koliko imam ti poznanstava koje sam imao kao ministar pravde i uvijek veoma rado razgovaram sa svim nosiocima pravosudnih funkcija.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je najavio mogućnost pripreme novog teksta Ustava Republike Srpske u kojem ne bi bilo odredbi koje se pozivaju na rezultate izbora 91. koje su dosta ugrađene u mnoge odredbe. Da li je to potrebno i da li je moguće? I uopšte zahvat izmjene Ustava je dosta složen.
Pa da vam kažem, što se tiče samog Ustava, naravno tu moraju da se razni preduslovi stvore, naravno prije svega politički. Što se tiče Ustava Republike Srpske, kada gledamo po onim naučnim metodama, on spada u duge ustave, ali je ujedno i krut. Ustav znači da kruto se odnosi na njegov način donošenja. Mislim da ukoliko bi se stvorila politička klima, da stvarno ima potrebe, jer ovaj Ustav ima preko 100 amandmana. Prema tome, i pisan je jednim tekstom, pogotovo onaj dio amandmana koje su nametali visoki predstavnici.
To je na reforma ustavna kad je bila.
Pisan je jednim tekstom koji je neprimjeren za takav akt i mislim da široka tumačenja samog Ustava nekada nisu dobro došla. Što se tiče odrednice o popisu stanovništva, ona jeste ugrađena u Ustav, ali evo, rečeno je da je to popis iz 91. godine, onog momenta kad se objave rezultati popisa, morat će se mijenjati onaj dio Ustava koji se odnosi na zastupljenost konstitutivnih naroda u izvršnim i zakonodavnim organima vlast. Prema tome, mnogo posla će biti ukoliko se stvore politički uslovi da dođe do donošenja novog Ustava, jer mislim da bi po meni bi bilo praktičnije da se ide u donošenje novog Ustava nego da se sad ponovo rade amandmani. Na
amandmane praktično, da. Evo, pomenuli ste i sami popis, znate, za ovu, da kažem, krizu oko objavljivanja rezultata popisa. Šta vi mislite o tome uopšte?
Ba, da vam kažem, ako je u zakonska norma onaka kakva jest, i ako u zakonu piše ko su rezidentni stanovnici, a ko nisu, mislim da nema potrebe da bilo kome smeta da se rezultati objave u skladu sa zakonom, odnosno sa metodologijom koja je utvrđena od strane međunarodnih organizacija koja se primjenjuje svugdje u svijetu. A sad, da li neko smatra rezidentom studenta koji stanuje u Hrvatskoj, koji studira u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, ako je po standardu da je države u okruženju, nama država u okruženju nije Austrija i Njemačka. Prema tome,
da. Ostalo, mi smo imali milijone Jugoslovena na privremenom radu u inostranstvu, ali tako se zvalo.
Da.
Evo, imaju i ta iskustva. Uglavnom, očigledno je dakle da to nije stvar struke, nego politike.
Pa, mislim da će struka u ovom slučaju ipak morati na kraju da zadnju riječ, jer činjenica je, vidite, ovo tužilaštvo što radi, činjenica je da je potrošeno 50 miliona maraka i za Bosnu i Hercegovinu to je ogroman novac i ne smijemo dozvoliti da dočekamo 1. juli da sve ono što smo radili 2,5 godine propadne.
Kako vidite ovu baš odluku tužilaštva da tu ispituje imali krivične odgovornosti? Je li to primjereno? Nije li?
Pa da vam kažem, nije ovo prvi put da glavni tužilac Bosne i Hercegovine donosi takvu odluku. Sjećate se i one njegove odluke da se utvrdi krivična odgovornost za donošenje određenih zakona, provođenje odluka. Prema tome, zašto da ne? I to je mogućnost. On ima to pravo po zakonu i njegova nadležnost je u tome. Zašto ne u tom pravcu ići na kraju krajeva da možda da se na taj način svi jednom uozbiljimo i pođemo da radimo samo onaj dio posla koji se odnosi na našu struku i našu poziciju koju obavljamo, a sve ono da prepustimo drugima.
Evo pri kraju ovog razgovora, gospodine Selman, da kažete nam i našim slušaocima u kakvim logističkim uslovima radi institucija Ustavnog suda Republike Srpske, da li košta mnogo društvo, koliki su troškovi te institucije, kakav je administrativni aparat, imate li vi viška radnika ili manjka. Bilo je inicijativa za novi objekat u centru grada, čini mi se, prošle godine kada ste obilježavali godišnjicu.
Pa, možda je to pitanje trebalo biti prvo, pa da, ali dobro, ništa. Naravno, Ustavni sud Republike Srpske radi u neprimjerenim uslovima i to je već odavno poznato i mi smo jedina ustavna kategorija koja radi u izuzetno lošim uslovima. Pokušavamo da to riješimo i činjenica je, ja i ovdje moram veliku zahvalnost da iskažem Skupštini grada Banja Luka, gradonačelniku Banja Luke, koji su stvarno izašli u susret Ustavnom sudu Republike Srpske i obezvijedili lokaciju bez naknade. Naravno, mi smo poslije toga dogovorili sa urbanističkim zavodom Banja Luka, odnosno sada novim urbanističkim zavodom. Oni su nam uradili kompletan projekt za zgradu Ustavnog suda, sad je u završnoj fazi dobijanje još elektroenergetske saglasnosti i vodosaglasnosti. Taj projekat je gotov. Međutim, nemamo razumijevanja u vladi Republike Srpske, to moram otvoreno reći. Već 3 godine podnosimo za budžetski zahtjev da nam se odobri sredstva za izgradnju nove zgrade suda. To smo radili za ovu budžetsku godinu, nisu nam odobrena. Vidjet ćemo, nećemo odustati, idemo dalje. Što se tiče administrativnog
aparata. Bio skroman prostor, ne bilo nekog luksuza?
Pa ne bi bilo luksuza, on bi bio adekvatan prostoru koji odgovara za takvu instituciju. Mi smo čak, ja dok sam bio u strukturalnom dijalogu iz IPA fondova, su bila obezbijeđena 5 miliona konvertibilnih maraka, međutim, tadašnja ministrica koja je vodila ministarstvo 2 godine, činim se, iz meni nepoznati razloga je preusmjerila ta sredstva negdje na druge projekte, ali dobro. Bože moj, svako da u određenom momentu odlučuje i misli da ono što radi da je najbolje. A što se tiče administrativnog aparata, administrativni aparat je minimalan. Apsolutno minimalan. Nas ima 9 sudija, ima 5 savjetnica, to je 14, a ukupno nas ima 25.
Ne zvuči mnogo, zaista. Da, i recite mi na kraju, vama ističe prvi mandat pri kraju, je li tako? Da. Imate li pravo ponovo da se kandidujete i hoćete?
Pa imam. Meni mandat ističe 5. juna. 5. i 6. juna, jer Vijeće naroda je zasjedalo prije Narodne skupštine kada je vršen izbor sudiju i predsjednika suda. Imam pravo još na jedan mandat. Konkurs je raspisan. Pravo na učešće na konkursu ima 9 sudija, znači samo sudija Ustavnog suda se bira predsjednik Ustavnog suda i ima tu još jedno ograničenje, imate 6 ustavnih pozicija koje mogu da zastupaju, odnosno obavljaju.
Da, to je kvota nacionalna, jel?
Da, nacionalna kvota, tako da u okviru svega toga ćemo vidjeti.
Evo, u želju da kogod bude na čelu Ustavnog suda i u narednom periodu, da to bude institucija koja će zaista biti oslonac svima onima koji u krajnjoj instanci traže pravdu. Evo, dakle, da Ustavni sud bude dosljedan čuvar Ustava Republike Srpske i u budućnosti, kao što je u proteklih 21 godinu, da to bude i u budućnosti. Dakle, uz te želje ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim uspjeh u daljem radu.
Ba, hvala lijepo. Svakako, Ustavni sud, bez obzira ko bude na čelu Ustavnog suda i sada i u buduće, prioritet mu je zaštita Ustava.
Evo i obećavam da ću, ako budete u idućem mandatu, a čini mi se, miriše mi to, da ćete biti, da ću naučiti i razlikovati, evo, među kolegama, novinarima, nadležnost Ustavnog suda i vijeća koje radi. Mada mi to razlikujemo, nekad pojednostavljujemo medijima da sa što manje riječi kažemo nešto što želimo. Gospodin Selman, još jednom hvala vam na ovom razgovoru i učešću u emisiji.
Hvala i vam.
Poštovani slušaoci, bilo ovo još jedno izdanje emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je gost bio Gerard Selman, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske. Do slušanja.